สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega We Care Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลาแห่งสุขภาพกลับมาพบกับทุกคนนะครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของ Mega We Care และกูรูเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผม
ค่ะนะคะ
สวัสดีปุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งความเฉิดแฉก
เมฆฝนแล้วก็ลมพายุ
โอ้โหนะครับ
เป็นสิ่งที่ทำให้เย็นสบาย
กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะฮะเขาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านนะครับประกาศปุ๊บหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันบ้านผมน้ำท่วมเลยครับ
อันนี้ต้องย้ายทำเลไหมคะหรือว่าช่วยเขาขุดลอกคูคลอง
ฝนตกหนักจริงๆนะผมว่าช่วงปีนี้นะครับตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยว่าปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะ
ถูกต้องแต่ว่ามีข้อดีนะคะเพราะว่าอากาศที่มันเย็นสบายขึ้นทำให้ความเครียดในร่างกายเพราะอุณหภูมิข้างนอกมันลดลง
ไม่จริงครับ
ปุ้ยรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเยอะ
ไม่จริงครับ
จริงเหรอคะ
งานปกติก็เยอะอยู่แล้วนะครับ
เวลาอากาศเย็นๆมันจะอารมณ์ดีขึ้นในการที่แบบว่าทำงานนะคะ
โอเคนะครับยังไงซะไม่ว่าจะฤดูไหนครับฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาโอกาสมาเหมาะนะฮะนำเอาโรคที่มากับหน้าฝนมาฝากกันบ้าง
ฮะมาฝากหรือแค่มาเล่าให้ฟัง
มาเล่าให้ฟัง
โอเค
มาเล่าให้ฟังนะครับว่าควรจะต้องดูแลยังไง
ค
่
ะ
แต่เนื้อหาสุขภาพสำหรับตอนนี้ครับว่าด้วยเรื่องของ
การบริจาคเลือด
เออผมไม่เคยบริจาค
ทำไมอะคะ
ผม
อันนี้แบบมีข้อสงสัยมากส่วนตัวนี้เล่าก่อนส
่
ว
นตัว
ปุ้ยบริจาคเลือด
ไปตัด
มาเป
็
น10ครั้ง
ถ้าผมพูดเดี๋ยวให้ทีมงานไปตัด
เอาได้ค่ะ
เลือดผมเยอะเลยไม่อยากบริจาค
อันนี้จริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยในแง่ของเขาเรียกว่าคนที่มีความแข็งแรงมากนะคะคนที่ดูแลสุขภาพได้ดีคนที่สามารถแบ่งปันให้คนอื่นการบริจาคเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากที
่ใช่
ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้
ผมเห็นเพื่อนๆผมเนี่ยเขาก็จะไปบริจาคแล้วเขาจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีเก็บเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมมีให้เข็มให้อะไรใช่ไหม
ก็มีมาตลอดเช่นสมมติบริจาคครบ10ครั้งหรือ15ครั้งจะได้เข็มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วนะคะ
โอ้จริง
ไหมถูกต้องค่ะ
สุดยอดนะคร
ับ แต่ว่าอาจจะแบบพอเริ่มอายุเยอะขึ้นความถี่ในการบริจาคเลือดอาจจะไม่เท่าเพื่อน
ถ้าวันนี้ปุ้ยสามารถโน้มน้าวผมได้โน้มน้าวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยบริจาคเลือดได้ปุ้ยจะมีบุญเขาเรียกทวีคูณเลยอ่ะ
ได้ต้องถามก่อนว่าความกังวลใจของพี่โอ๊ตในการยังไม่เคยไปบริจาคเลือดคืออะไรคะ
ผมอาจจะยังไม่ได้คิดในมุมนี้ว่าเราสามารถแบ่งปันเลือดให้คนอื่นได้แต่ด้วยหนึ่งสองคือความสองก็คือยังไม่มีโอกาสว่างั้นเถอะยังไม่มีโอกาสเท่าไหร
่คือต้องบอกแบบนี้ว่าในมุมของคนหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธที่เราเรียนรู้กันว่าการให้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งดีๆที่หลายๆคนชักชวนให้ทำกันนะคะคราวนี้ในแง่ของการให้ด้วยแรงเงินการให้กำลังใจอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำได้ทุกวันแต่ว่าพอเราศึกษาในมุมของคนที่ไม่สบายคนที่ชีวิตอาจจะมีทางเลือกน้อยหลายๆครั้งการไม่สบายหรือการบริจาคเลือดที่ทำให้ความขาดแคลนนี่มันลดลงเราสามารถช่วยชีวิตคนได
้
บางครั้งเลือดของพี่โอ๊ตแค่1ถุงก็จะทำให้คุณแม่ซึ่งเพิ่งคลอดน้องเสร็จใหม่มีชีวิตอยู่ที่จะให้นมลูกและดูลูกเขาเติบโตขึ้นไปได้
ไม่ใช่เกี่ยวกับโรคนะนะ
ไม่เกี่ยวเลยค่ะ
ประสบอุบัติเหตุด้วย
ใช่ไหม
ม
ันสามารถได
้
ใช้ได้ในทุกกรณีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลายๆคนที่มีกลุ่มเลือดหรือหมู่เลือดที่มีน้อยคือพี่โอ๊ตพอจะรู้ไหมคะว่าคนเราเนี่ยมีหมู่เลือดอยู่อะไรบ้าง
มีเอบีโอโอเนกาทีฟ
ไม่เอาง่ายๆพื้นฐานคือมีกรุ๊ป A ใช่ไหมคะกรุ๊ป B นะคะแล้วก็ AB นะคะแล้วก็ O ใช่ไหมคะ
ไม่มี O เนกาทีฟไม่มีอะไรเงี้ย
มีเหมือนกันค่ะนั่นจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละกรุ๊ปคราวนี้คนที่มีกรุ๊ปเลือดที่น้อยที่สุดหายากที่สุดคือ AB ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคนกลุ่มนี้ไม่สบายเกิดอุบัติเหตุเป็นโรคที่ถึงเวลาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินแล้วอ่ะต้องการเลือดแล้วไม่มีมันทำให้ลมหายใจของเขาแทนที่จะแบบได้เลือด1ถุงเขาก็จะมีชีวิตหัวเราะอยู่กับเราได้แต่เขาไม่ได้เลือดนั้นเขาอาจจะจากเราไปทั้งที่มันเป็นเรื่องท ที่เราให้กันได
้
นั่นหมายความว่าเมื่อเรามองว่าเราเป็นหนึ่งคนที่ร่างกายแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ได้มีข้อห้ามอะไรในการบริจาคเลือดไม่ได้แนะนำให้ลองไปดูรายละเอียดการบริจาคเลือดดูว่าเรามีข้อจำกัดไหมเช่นหลายๆคนอ่ะคือพื้นฐานเพื่อนปุ้ยมีเพื่อนหลายคนค่ะอยากบริจาคเลือดแต่ว่าน้ำหนักตัว
ไม่ถึง
ขั้นต่ำเขาก็จะดูที่45กิโลกรัม
ผมรู้แล้วทำไมปุ้ยบริจาคได
้คุณพี่โอ๊ตก็เหมือนกันนะคะ พี่โอ๊ตสามารถบริจาคให้2เท่าของคนปกติได้อ่ะเหมือนกันปุ้ยก็มองว่าเราเป็นหนึ่งคนที่แข็งแรงแล้วเราไม่ได้มีความเขาเรียกว่าเราไม่มีอะไรที่เสียไปเลยเมื่อเราบริจาคเลือดร่างกายเราจะแข็งแรงดีเป็นปกติแล้วสิ่งที่เรามีในร่างกายเราสามารถทำให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
ผมไม่ได้สองเด้งเลยเนาะ
ถูกต้องอันนี้มันคือข้อดีที่คนอื่นๆที่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเราให้กันไม่ได้หลายคนอยากบริจาคเลือดแต่น้ำหนักตัวไม่ถึงหลายคนบริจาคอยากบริจาคเลือดแต่มีโรคประจำตัวเป็นพาหะของโรคหลายๆโรคเขาให้คนอื่นไม่ได
้อ๋อเออพูดถึงพาหะโร
ค
คนที่เป็นไทรัสซีเมียบริจาคได้ไหม
ก็ไม่แนะนำเพราะว่าเม็ดเลือดเขาอ่ะไม่ได้มีความสมบูรณ์แข็งแรงรวมถึงเม็ดเลือดเขามีความผิดปกติซึ่งตัวเขาเนี่ยแทบจะปกติเองก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอ่ะลักษณะแบบนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบริจาคไม่ได้เถอะอันนี้บอกแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคที่เป็นพาหะเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายอันนี้ก็บริจาคไม่ได้มีคนอีกเยอะมากที่มีโรคที่บริจาคเลือดไม่ได้แต่ก็มีเช่นกันค่ะมีคนอีกเยอะมากที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตสุขสบายดีที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อันนี้แนะนำเลยว่าการบริจาคเลือดไม่ได้ทำให้เราป่วยง่ายขึ้นไม่ได้ทำให้เราอ้วนขึ้นไม่ได้ทำให้เรา
แก่ลงไม่มีเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมบริจาคเลือดเราสามารถช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย
์
ด้วยกันได
้พูดมาถึงตรงนี้ครับผมว่าหลายๆคนรวมทั้งผมเองด้วยมีข้อสงสัยคนที่จะสามารถบริจาคเลือดได
้
จะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
ก็แนะนำแบบนี้เริ่มต้นที่อายุโดยประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ20ปีขึ้นไปนะคะไม่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็มีน้ำหนักตัวเนี่ย45กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจในครั้งแรกของการบริจาคเลือดนะคะเวลาเราไปที่ยกตัวอย่างเช่นไปที่สภากาชาดนะคะเราอาจจะแจ้งว่านี่คือการบริจาคครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นการบริจาคครั้งแรกสภากาชาดจะช่วยตรวจบางอย่างให้กับเราด้วยว่าเรามีข้อจำกัดหรือว่าเลือดเรามีปัญหาหรือเปล่า
อะไรบ้าง
ใช่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนำว่าคือเช่นไม่ได้รับประทานยารักษาโรคประจำตัวอะไรที่เป็นข้อห้ามรวมถึงไม่ได้ใช้ยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะล่วงหน้าก่อนการบริจาคเลือดประมาณ7วันลักษณะแบบนี้คือสามารถบริจาคเลือดได้
มันอาจจะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าปุ้ยพูดมาทักษะแบบนี้มันอาจจะต้องมีการเตรียมตัวก่อน
ถูกต้องค่ะ
ใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าเรา
วันนี้เราอยากไปได้เลย
เพื่อบริจาคถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือต้องมีความมั่นใจ
ว่าเราแข็งแรง
ใช่ว่าเราแข็งแรงแล้วก็ผ่านในทุกๆข้อกำหนด
ใช่ค่ะอันนี้บอกได้เลยยกตัวอย่างเช่นช่วงโควิดเป็นช่วงที่ร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยการใส่แมสทำให้เราลดโอกาสการใช้ยาฆ่าเชื้อจากการไม่สบายแทบจะพร้อมทุกวันปุ้ยพร้อมแทบจะพร้อมทุกวันในการไปบริจาคเลือดแล้วก็แค่เรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารอิ่มพอดีไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปสามารถบริจาคเลือดได้นะคะไปได้เลยถูกต้องค่ะจริงๆว่าถ้าทดลองได้ไปบริจาคเลือดดูสักครั้งจะรู้ว่าไม่ได้ยากไม่ได้มีอะไรต้องระมัดระวังพิเศษไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะที่สำคัญหลายๆคนบอกว่าไปบริจาคเลือดแล้วก็จะมีคุณพี่พยาบาลน่ารักน่ารักคอยดูแลเราม ีขนมมีน้ำ
จริ
งค่ะจริงมีขนมมีน้ำให้รับประทานแล้วก็เชื่อไหมพี่โอ๊ตบางครั้งปุ๊บไปบริจาคเลือดตรงวันเกิดพอดีน้ำตาไหลเลยนะคะลงทะเบียนปุ๊บเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราด้วยเขาเห็นรายละเอียดของ
เราเขามีมาเต้นแบบร้านสุกี้ไห
มพี่โอ๊ตพี่พยาบาลแล้วคือทุกจุดที่เราไปเจอเขาอะค่ะเขาจะเห็นว่ามันจะมีวันเดือนปีเกิดขึ้นในประวัติใช่ไหมคะเขาทักทายเราให้อวยพรเราทุกจุดเลยค่ะ
อ
ันนี้บอกเลยว่าประทับใจมากสภากาชาด
ถูก
มีความน่ารักนะคะ
โอเคนะครับพูดง่ายๆก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนั่นแหละอย่างที่ปุ้ยบอกไปนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่มันก็ต้องมีการเตรียมตัวนิดนึง
ถูกต้องคือถ้าสมมติว่าไม่สบายท้องเสียอันนี้อย่าพึ่งพักผ่อนก่อนนะคะหรือว่าช่วงนี้กินยารักษาสิวบางคนกินยารักษาสิวหรือว่าไม่สบายเป็นหวัดทานยาภูมิแพ้ลักษณะแบบนี้ก็เว้นระยะไปก่
อ
นให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติดีแล้วค่อยไปบริจาค
ถ้าไม่ชัวร์เรื่องของการกินยาปรึกษาคุณหมอ
ได้
ปรึกษา
ในจุดลงทะเบีย
น
เขาสามารถบอกได้ว่ายาที่ใช้อยู่สามารถบริจาคเลือดได้ไหมเอาละที่สำคัญค่ะเขาจะมีนิดนึงก็คืออย่าพึ่งเช่นไปทำฟันมาอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยเขาแค่ลดความเสี่ยงในการที่จะแบบเอ๊ะติดเชื้อช่วงระหว่างทำฟันไหมนะคะเพราะฉะนั้น7วันให้เวลาประมาณ7วันที่ร่างกายอันนี้คือเรียกว่าสุขสบายดีอะแล้วก็ไปบริจาคเลือด
ไม่ใช่อะไรวันนี้ที่เรานำเอาเรื่องของการบริจาคเลือดเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ครับวันที่14มิถุนายนนะครับมันเป็นวันเขาเรียกว่าอะไร
บริจาคโลหิต
โลหิตโลกอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็เลยอยากจะนำเอาประเด็นนี้นะครับมาพูดคุยกันเผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าแม่จะลองไปบริจาคสักครั้งด
ูข้อดีก็คืออยากร่วมรณรงค์การทำดีแล้วก็การให้ที่ไม่ได้ต้อง
ลงทุนอะไรเยอะ
ใช่ๆที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพี่โอ๊ตนะคะน้ำหนักเกิน50กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยสามารถบริจาคเลือดได้มากกว่าคนอื่น
นี่ไงผมกำลังจะถามว่าในแต่ละครั้งที่เราบริจาคเลือด
เขาเอาเลือดเราไปเยอะไหม
ใช
่ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่ยังเอวบางร่างน้อยเนาะตัวเล็กๆนะคะน้ำหนักประมาณ 45-50 กิโลกรั
ม
เขาจะเอาเลือดเราไปประมาณ350ซีซี
เยอะไหมอ
่
ะ
ไม่เยอะค่ะก็เป็นถุงประมาณน้ำ3แก้วประมาณน้ำไม่ถึง3แก้วด้วยคือถ้าเป็นแก้วทั่วๆไปแก้วน้ำทั่วไปประมาณ250ซีซีนะคะก็จะประมาณแก้วครึ
่
ง
แก้วครึ่ง
แต่ถ้าเป็นพี่โอ๊ตเนี่ยสามารถบริจาคเลือดได้ถึง450ซีซ
ีนั่นหมายความว่าขึ้นอยู่กับน้ำหนักคนบริจาค
ถูกต้องซึ่งถ้าตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงสามารถบริจาคได้เยอะขึ้น
คำถามต่อมานะครับสมมุติว่าผมบริจาคไปแล้วครั้งนึง
ติดใจใช่ไหม
อยากจะบริจาค
ทุกวัน
วันเว้นวันเลยอ่ะ
ค่ะ
ทำได้ไหม
ไม่ทำไม่ได้ค่ะเขาไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าอย่างนี้ร่างกายเราเวลาเสียเลือดไปประมาณ2แก้วอ่ะประมาณ2แก้วนะคะพี่พยาบาลก็อยากจะให้พี่โอ๊ตกลับไปฟื้นฟูตัวเองดูแลสุขภาพให้แข็งแรงผลิตเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นนะคะเราให้เวลาประมาณ3เดือน
อ๋อก็คือ3เดือนครั้ง
ใช่เพราะถ้าติดใจรู้สึกพี่พยาบาลน่ารักอยากไปพบอีก
ครับ
รอเวลาสักนิดหนึ่งทุกๆ3เดือนไปบริจาคเลือดครั้งถัดไปได้
ก็หมายความว่าตีซะตัวเฉลี่ยคือ1ปี4ครั้ง
ใช่ค่ะที่สำคัญนะคะว่าเวลาเราบริจาคเลือดแต่ละครั้งนะคะทางสภากาชาดเขาจะให้วิตามินบำรุงเลือดกลับมา
ผมสงสัย
ค่ะ
ถามอีกเหมือนงานผมคนที่สงสัยเรามันคือเม็ดอะไรอ่ะ
อันนี้คือเขาแสดงว่าพี่ว่าไปเฝ้าเคาน์เตอร์แล้วไปดูมาแล้ว
เคยเห็นผมเคยเห็น
ก็จะเป็นวิตามินบำรุงเลือดค่ะ
โดยเฉพาะ
ใช่บางทีก็จะให้ธาตุเหล็กนะคะบางทีก็คือต้องบอกแบบนี้ยกตัวอย่างให้ฟังสมัยก่อนตอนปุ้ยบริจาคเลือดใหม่ๆตอนอายุน้อยนะ
ครับ
บริจาคได้สบายมากไม่เคยกินวิตามินที่เขาให้มาเลยแล้วก็สามารถไปบริจาคครั้งถัดไปได้โดยร่างกายแข็งแรงและไม่เกิดปัญหาใด
ๆ
มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเริ่มอายุเริ่มเยอะขึ้นทำงานอาจจะหนักละมีครั้งหนึ่งที่ไปเจาะเลือดตรวจก่อนบริจาคแล้วทางสภากาชาดแจ้งว่าเอ๊ะวันนี้เม็ดเลือดไม่สมบูรณ์ดูแบบ
อ๋อดูได้ตอนนั้นเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาจะเจาะเลือดตรวจปลายนิ้วเราเล็กน้อยเขาจะบอกเลยว่าเลือดเราดูวันนี้ดูเหมือนไม่แข็งแรงอ่ะทำไมเราก็บอกว่าไม่แน่ใจค่ะวันนี้ก็เหมือนทุกๆวันที่ผ่านมา
บอกไปสิว่า KPI มันเยอะ
ไม่ใช่ค่ะพี่พยาบาลถามคำเดียวเลยค่ะทานวิตามินบำรุงเลือดที่พี่ให้ไปบ้างไหม
อ้าว
ก็เลยบอกว่า
ไม่ได้ทาน
ไม่เคยทานเลยค่ะนั่นก็เลยคนพบว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้นแล้วร่างกายเราก็จะเสื่อมโทรมไปมากกว่าสมัยเราวัยรุ่นแหละ
ก็เลยต้องกินต้อง
แล้วก็เลยแนะนำว่าเวลาเขาให้มาทานเถอะค่ะมันก็จะช่วยทำให้เราสมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็รับประทานวิตามินบำรุงเลือดตั้งแต่นั้นมา
แต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่แค่ต้องอายุเยอะนะเอาเป็นว่าบริจาคครั้งแรกอายุเท่าไหร่ก็รับประทานตอนหลังไปเลยตอนหลังบริจาคไปเลยดีกว่า
ถูกต้องก็รับประทานวิตามินบำรุงเลือดเป็นประจำถ้าเราอยากเป็นหนึ่งคนที่สามารถบริจาคเลือดได้ต่อเนื่องค่ะ
สมมุติว่าเราบริจาคไปใช่ไหมปุ้ยบอกว่า350ซีซีเป็นมาตรฐานใช่ไหมไอ้เลือด350ซีซีของเราเนี่ยมันมีวันหมดอายุไหมเก็บไว้ได้นานขนาดไหน
ไม่ต้องกังวลใจค่ะในแง่ของนวัตกรรมของทางการแพทย์ในปัจจุบันนะคะข้อที่หนึ่งก่อนเลยนะต้องบอกว่าเลือดไม่มีเกินสต็อกไม่
ม
ีคลังเก็บเลือดในประเทศไทยนะคะสภากาชาดเป็นส่วนกลางหลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละภูมิภาคนะคะเมื่อมีความต้องการเลือดก็จะขอรับบริจาคไปต่อไปจากสภากาชาดรวมถึงในแต่ละภูมิภาคแล้วก็ในหลายๆโรงพยาบาลที่สามารถรับบริจาคเองได้ก็จะขอรับบริจาคเพิ่มเติ
ม
ต้องบอกว่าไม่มีคำว่าเลือดมีเหลือเกินเยอะเกินไปกว่าคลังจะเก็บ และไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าว่าเรามีเลือดอยู่เยอะมากในคลังของสภากาชา
ติมันจะหมดอายุไหมอ่ะมัน
ไม่มีคำว่าหมดอายุนะคะเขาจะมีวิธีเก็บเลือดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับคนไข้ของเขาแน่นอนทุกวันนี้ค่ะไม่มีปัญหาเรื่องของการมีเลือดเหลือเก็บเยอะเกินไป
ขาดด้วยซ้ำ
ถูกต้องนะคะเราจะเห็นข่าวในเรื่องของการรณรงค์ขอรับบริจาคเลือดเพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่แบบท่องเที่ยวเยอะอุบัติเหตุเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะสภากาชาดก็จะประกาศขอรับบริจาคเลือดอยู่เป็นประจำ
ไม่ใช่หรอกมันผมก็คิดว่าท่านผู้บริจาคอีก3เดือนเลือดมันจะเสียไหมอ่ะ
ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลสบายใจได้
กรรมวิธีมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่จะเกิด
แล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่โอ๊ตมีหมู่เลือดที่เป็นที่ขาดแคลนอันนี้บอกเลยบางทีเนี่ยเขาจะขอเบอร์ไว
้
ในวันที่มีความจำเป็นหรือว่าขาดเลือดกรุ๊ปนี้เป็นพิเศษเขาจะติดต่อใช่ค่ะ
ปุ้ยกรุ๊ปอะไร
กรุ๊ป A ค่ะเป็นกรุ๊ปที่มีเยอะมากในท้องตลาด
สมมุติว่า AB น้อย
ค่ะ
เอาของปุ้ยมาครึ่งนึงเอาของผมมาครึ่งนึงผสม
ได้ไม่ได้จริงๆใช่ค่ะไม่ได้จริงๆแล้วก็บางคนนะคะต่อให้เป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันแล้วก็มีเป็นpositive หรือ negative เหมือนกันแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็เซนซิทีฟเกินไปได้รับเลือดมาแล้วก็มีปัญหาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าบริจาคเธอค่ะถ้าเลือดเราเนี่ยเขาเรียกว่าโดยเฉพาะหญิงคนที่มีกรุ๊ปเลือดที่หายากเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนสำคัญก
็
ร่วมรณรงค์แล้วก็ขอความร่วมมือ
ไม่ต้องไปซีเรียสหรือไม่ต้องไปคิดอะไรมากบริจาคไปเถอะที่เหลือคุณหมอสภากาชาดไทยหรือ
เก็บไว้ใช้ได้แน่นอน
ก็จะมีวิธีในการที่จะไปนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นแหละ
ถูกต้องใช่ค่ะที่สำคัญนะคะวันที่เขาไปถ้าพี่โอ๊ตได้ไป
uh-huh.
มีโอกาสได้ไปบริจาคเลือดขอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเขาก็จะมีจุดที่บอกว่าขอให้ดื่มน้ำ ปริมาณน้ำที่เขารณรงค์ให้ดื่มนะคะเขาจะตั้งป้ายไว้3แก้วถึง4แก้วขอให้ดื่มตามนั้น
ในคราวเดียว
ในเขาให้เวลาเราประมาณ 5-10 นาทีหรือ15นาทีถ้าเรายังดื่มน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นปริมาณน้ำที่ทดแทนเลือดที่เขาจะ
ที่
จะให้เราบริจาคนั่นแหละนั่นหมายความว่าถ้าเราดื่มน้ำเพิ่มเอาไว้ในร่างกายร่างกายเราก็จะไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นจะไม่เจอปัญหาต้องบอกแบบนี้เป็นประสบการณ์เพื่อนที่ไปด้วยกัน
ครับ
ไปบริจาคครั้งแรกนะคะแล้วก็แข็งแรงค่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีปัญหาในเรื่องของการบริจาคเลือดดื่มน้ำปกติเลยแต่ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เป็นหนึ่งคนที่มีไขมันในเลือดค่อนข้างสูงโดยที่ตัวเขาเองก็ยังไม่ทราบนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีปัญหานี้นะคะในระหว่างที่บริจาคเลือดปรากฏว่าเลือดมันก็คลอตพี่พยาบาลก็เลยบอกว่า
เลือดคลอตคืออะไรอ๋อ
เลือดคลอตก็คือมันแข็งตัวแล้วก็ไม่สามารถบริจาคเลือดต่อได
้
อันนี้ก็ไม่ใช่ภาวะที่เป็นปกตินะแต่นั่นหมายความว่าหลายๆคนก็เลยจะเพิ่งทราบปัญหาสุขภาพของตัวเองในวันที่ไปบริจาคเลือดข้อดีเลยก็คือสภากาชาดเขาจะบริการตรวจเลือดที่เก็บได้นั้นในรายละเอียดว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมมีไขมันสูงเกินไปเม็ดเลือดสมบูรณ์หรือเปล่าส่งผลกลับมาให้เราด้วย
อ๋ออันนี้ได้ประโยชน์เลย
ใช่ๆ
ได้ประโยชน์เลย
อันนี้ก็คือเพื่อนท่านนั้นก็สามารถกลับไปดูแลตัวเองและกลับไปบริจาคเลือดใหม่ได
้นะครับลองดูคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นการให้นะครับเป็นการทำบุญให้กับเพื่อนมนุษย์นี่แหละนะครับแบบที่ไม่เสียสตุ้งสตางค์แต่อย่างใดแต่ว
่
ามันก็ควรจะต้องมีการเตรียมตัวสักเล็กน้อยแม่ปุ้ยน้มน้าวแบบนี้นะครับผมคงอาจจะต้องหาเวลาลองไปบริจาค
ส
ัก
คร
ั
้ง
นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะ
กลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบปุ้ยเชื่อว่ามีหลายๆคนยังไม่กล้าหรือว่ามีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่าการบริจาคเลือดทำใหเกิดความผิดปกติกับร่างกายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่โอ๊ตมีโอกาสได้ไปบริจาคเลือดแล้วกลับมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้รู้ว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะคะ
นะครับก็รับเขาเรียกว่าอะไรรับคำแนะนำของปุ้ยเอาไว้นะครับแล้วก็ลองดูครับลองตัดสินใจบริจาคเลือดสักครั้งหนึ่งดูแล้วกันอาจจะติดใจ4ปีก็เลย4ครั้งต่อ1ปีอาจจะเป็นได้
ใช่ค่ะ
นะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามฟังกันมานะครับวันนี้ก็นำเอาเรื่องราวสุขภาพนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพของเราโดยตรงนะครับแต่มันก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนฮะกลับมาพบกับ Mega We Care Podcast ได้ใหม่นะครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Mega We Care